Hei på deg, og hjertelig velkommen skal du være til Alsgaard og Olavsen.
Ja.
Dette lille pusterommet vårt, synes jeg, gir meg mer og mer, fordi nå har jo værsuka begynt å sette seg I ledda.
Ja. Og jeg blir så glad når du sier at det betyr mye for deg.
Ja, men det gjør det.
Ja.
Ja. Det koselig og...
For du som liksom I det hotteste av det hotte med Skal vi danse, og det skjer så mye rundt deg, og så liksom det å lage podcast med meg så viktig for deg.
Ja, men jeg synes det så det koselig. Rørende. Og så synes jeg, det jo gjensidig da, for ja. Du også koser deg med det, og det ser jeg, og da blir jeg glad I hjertet.
Og I dag skal vi jo ha langrenn spesial.
Dette ville du helst av hver gang, nei da.
Nei.
Nei, men I dag skal vi ha Anders Eikland på besøk.
Ja.
Vi har snakket om, han har kommet opp flere ganger når vi har snakket om ulike ting, blant annet trening I forskjellige ti år, fikk vi et lyttespørsmål om.
Ja, og da det ingen som har mer erfaring enn han.
Nei.
Nei, heller meg på akkurat det.
Og mat har han også kommet opp.
Ja, han har mye erfaring, og vi har jo en lang historie. Vi har jo konkurrert og kjent hverandre I 40 år, så det jo mye å ta av her da. Det mye gamle historier, mye mimring, men vi skal heller prøve å spørre litt.
Ja, for det en ting mimring, og det jo kult å høre liksom, hva som egentlig skjedde, for dere var jo også, dra den korte linja da.
Vi møttes vel på karusell, eller på sånne kretsrenn rundt omkring når vi var 11-12 år, tror jeg.
Ja.
Og konkurrenter, så havnet vi vel på juniorlag sammen, og så var han på rekruta og kom inn på elitelag med meg. Så vi har vært liksom harde konkurrenter, men lagkamerater, jobbet veldig godt sammen. Ja. Jeg bodde jo hjemme I kjellerstua hos de innemellom, så vi kunne trene litt og sånn.
Mm.
Og så drev vi privatlag, og da var vi konkurrenter, og så har vi liksom holdt kontakten litt etter det også igjen. Altså, når jeg skal trene datteren min når hun var 12 år, så jeg usikker på hva kan jeg kreve en 12-åring, så ringer jeg Anders, liksom, for han hadde, jeg vet han har treningsdagbok fra når han var 12 år.
Ja.
Så da kommer han I posten, da, så kan jeg se hva han gjorde når han var 12 år, og så kan jeg linke det opp mot hva jeg vil at Maria, eller hva jeg skal forvente av Maria nå. Da.
Ja, kult. Jeg synes det litt gøy at vi har et sannhetsvitne, for nå har jo du på en måte, du forteller jo din historie, sånn, du vet, kvarulanten den viktigste på lag, og det var meg, og sånn. Da får vi se om det var... Nå kan jo Anders liksom, si hvordan du egentlig var.
Ja, kanskje det.
Ja. Og så synes jeg det spennende at dere liksom var venner, konkurrenter, og det også når dere havnet på privatlag, at dere liksom ble...
Ja, da var det ikke så lett lenger å være konkurrenter og samtidig liksom kunne dele erfaringer og jobbe godt sammen.
Ikke det rart?
Ja, litt. Det egentlig det, altså. Og det handler ikke om hvem som har skylda her, altså. Det bare at jeg har litt dårlig samvittighet for det selv, da. Så det har jeg litt lyst til å bare snakke litt om det også.
Ja.
Men jeg jo en fyr jeg respekterer, alltid har respektert, og fortsatt respekterer veldig mye, da. Også for det at han jo har tatt et veldig utredelsenhelt valg, da, og fortsatt I en år av 50 profesjonell utøver. Når mange mener at man skal legge opp, at han burde ha lagt opp for 20 år siden.
Ja, og hva dette holder jo han foredraget og snakker mye om, da, men hva er det han bedre på nå? Hva det, liksom, hva har han lært? Han må jo være en av de som har trent mest I verden. Sånn.
Ja, det kan ikke være langt unna det.
Det mange år, altså.
Ja, det mange år. Med hard satsing og fullt trøkk, da.
Ja.
Så det spennende, det også. Nei, det en veldig spennende fyr, og har fattelig mye tanker, selvfølgelig, om sitt fag og Og hvorfor han fortsatt har så stor glede av det.
Ja, jeg nysgjerrig på hvordan han gidder.
Ja.
Ja.
Og du har jo, vi har et lite prosjekt vi også, så jeg tenker at du må jo bare
Jeg må jo finne den inspirasjonen på et eller annet tidspunkt. Ja. Treningsinspirasjonen, overskuddet.
Ja, kanskje du får det I dag.
Kanskje jeg får det I dag.
Det jeg har ikke klart å smitte over på deg, da, så du må...
Nei, men det for mye du legger for mye ansvar på meg, som jeg egentlig liker, men jeg bare så langt nede at jeg trenger mer enn det.
Du trenger noen som kan fikse det for deg.
Ja.
Ja, nå ringer Anders her på vei, da, så skal vi bare åpne døra og slippe den inn,
kanskje? Kul ringetone. Da slipper vi han inn. Hjertelig velkommen til oss, Anders.
Takk for det.
Veldig hyggelig å ha deg her. Vi har jo, har du trent I dag?
Jeg har faktisk det. Ja. Jeg hadde en fæl økt til morgenen. Jeg kommer fra Tønsberg. Ja. Jeg hadde en liten time og kvarter å kjøre inn hit, så da planla jeg I går da, så jeg var effektiv, så jeg var på mølla da, og løp.
Ja.
Skulle løpe 6 ganger 5, men det ble bare 5 drag, jeg var så sliten, så det gikk ikke så. Det går mye saktere enn før, så det ikke så gøy lenger, men jeg har hatt en hard økt.
Det sånn alle spør idrettsutøvere om da, som, vi skal I hvert fall ikke gjøre det da, var det ikke?
Nei, men jeg tenker I Anders I tilfelle, så han jo... fortsatt aktiv.
Ja, absolutt.
Og da det jo interessant å høre hvordan han legger om dagen. Ja. Og, altså, hadde jeg kjent meg selv som idrettsutøver, så hadde jeg lagt inn en økt før jeg måtte sitte I bil og komme inn hit.
Men du har jo snakket en del om den tidssituasjonen din nå, som gjør at du bruker transport som trening, da.
Ja. Nei, det jo sånn at jeg har jo som mål å gå noen ok skirenn til vinteren, selv om jeg alt for gammel til å konkurrere. Så, og da jo, da har jeg blitt litt sånn I som de fleste vanlige folk da, som motionister, de må legge inn treningen sin I en annen hverdag. Og jeg trener jo mindre enn før, men jeg har mye utstyr hjemme, så jeg kan gjøre en del treninger hjemme. Og så bruker jeg all mulig sånn transport da. Altså, hadde det vært sommer nå, så kanskje jeg hadde syklet inn hit. Jeg vet ikke om det rekt etter klokka 11, men da, da prøver jeg da å legge inn litt sånne... transportstrekker som trening, men først og fremst så det vel egentlig å være, trene ganske mye hjemmefra og være ganske effektiv.
Ja, og da snakker vi om Tønsberg-Oslo, så det ikke noen sånn sviptur på sykkelen inn for å møte oss.
Nei, det har blitt noen av faktisk tur både inn og ut, ja. Men det var en periode med så orket ikke det lengden, altså. Men det å bruke transport som trening, det funker det altså. Men du, føles bra.
Hvorfor sier du for gammel til å konkurrere?
Nei, jeg hadde jo aldri trodd at jeg skulle stå på startstreken når jeg blitt 50 år. Så det føles litt rart, men jeg har liksom... For en del år siden så kom jeg I en situasjon hvor jeg begynte liksom å bli blant de eldste I, når jeg konkurrerte. Men jeg syntes det var fryktelig gøy, og så var jeg med på en sånn utvikling av langrennssporten som... Det ble lag, og det ble langløp, det ble staking, og så fikk jeg andre løper inn på laget som etter hvert jeg måtte hjelpe. Da. Så jeg følte liksom at jeg fikk en sånn gradvis rolle, gå for å være den beste løperen på laget til å bli den dårligste løperen på laget, men jeg prøvde å hjelpe de andre til å vinne skirenn. Og så synes jeg faktisk at det var veldig motiverende å stå på startstreken selv, og så var ambisjonen min litt annerledes da.
Ja, på hvilken måte da?
Altså mine ambisjoner nå jo at det noen andre på laget som skal vinne det skirennet, og så håper jeg selv å kanskje kunne bidra, kanskje kunne få en, også få en god opplevelse underveis da, og kanskje få et ok resultat til slutt, men det var noen år siden så tenkte jeg at nei, det her er siste skirennet, men så det faktisk veldig gøy altså, og... Ja. Men det blir siste sesongen I år, det gjør det.
Men det jo noe av det som jeg synes så inspirerende med deg, da, og som gjør at respekten for deg så stor, at du klarer å bryte det etablerte mønstret, hvor man jo skal, altså idrett, det kan man holde på med en periode, men så skal man gi seg liksom, og den grensa har jo flyttet seg litt. Da når jeg kom inn på elitlag, husker jeg, møtte Bjørn og Vegard, de var 27-28 år, jeg tenkte, hva I svart det med å drive med enda, liksom, at skal ikke de gi seg snart? Og så sluttet jeg når jeg var 31, og så har det liksom ligget rundt deg 30-35 år, og da forventes det at du skal, da må du gi deg. Men så har du liksom bare pushet det, og det synes jeg så deilig da. Det derfor du skal ikke si liksom at det for gammel tid. Nei, du ikke det.
Nei, altså det veldig rart. Jeg kjenner meg igjen I det du sier, for at når jeg var mye yngre, så tenkte jeg også det at når du var 35, da var du alt for gammel. Du har holdt på med det her, og det synes jeg nesten var rart. Det skal ikke jeg gjøre, tenkte jeg. Men så har jeg liksom blitt så glad I den sporten. Jeg glad I å trene, jeg glad I å konkurrere. Men så har rollen min blitt annerledes enn det var fra start, da, og ambisjonen min litt annerledes. Og så har jeg faktisk en veldig stor glede I å holde på med det.
Ja.
Og så det jeg egentlig har innsett etter hvert, da, at jeg har jo fryktelig gøy med det jeg holder på med, men jeg må kanskje justere meg litt etter hva som jeg ønsker å oppnå med det da, og sånn som jeg sa I sted, så ambisjonene mine litt annerledes, og det mer på vegne av et lag, og på vegne av utvikling for andre løpere.
Mm.
Og så har jeg mer en sånn rolle opp mot, jeg har nesten blitt litt sånn ambassadør da, mot sånne andre motionister, og så før så syntes jeg kanskje de var litt sprø og gærne, men jeg ser jo hvor mye glede som der, og hvor mye altså, idrett kan være motiverende, og mye glede kan være da, for veldig mange mennesker, ikke bare de som verdens beste.
Men tror du ikke det kan være med på å inspirere flere til å tenke litt annerledes? Da? At mange kanskje har lagt opp på grunn av forventningspresset om at det skal gjøres, men de har fortsatt har veldig glede av det. og at idrett kan også være et yrke man kan ha hele livet, og så man ikke på topp. Altså hvis du snekker eller tømrer, så har du også der en periode i livet hvor du mest effektiv og du får gjort mest, og så bikker det liksom, blir litt sliten, og det går litt tregere alt, men du kan fortsatt få lov å være tømrer og snekker og holde på med det du liker.
Jo, det er litt sånt. Altså, så har jeg liksom tenkt litt mer på hvorfor begynte jeg med det her egentlig. Jeg begynte å gå på ski når jeg var 7-8 år. Jeg begynte med masse forskjellige idretter og konkurrerte i mye forskjellig, men det ble jo ski etter hvert. Og så jeg har egentlig på slutten og siste 5 årene kanskje sett mer den der gleden som jeg hadde fra starten da. Altså, ok, jeg vinner ikke skirenn lenger, men jeg har faktisk en glede med å holde på med det. Man skal være liksom forsiktig med å dømme de som holder på med det, uansett nivå da. Man har lett for å gjøre det som når du står der og vinner et OL eller VM, så er det mange som kan slenge en kommentar til en birkebeiner eller en motionist som sykler i full fart i jobben, men det ganske mye glede på all idrett uansett nivå, og den begynte egentlig når jeg var liten da.
Ja. Det er utrolig gøy å høre da, at du kan få igjen litt av den samme følelsen og gleden som når du var guttunge. Altså du avslutter med det som var starten.
Ja, jeg har litt av den følelsen noen ganger når jeg ute og trener, men så det sånn at de referansene jeg har da, når du ser på en klokke eller sånn til morgenen, når jeg ser på mølla da, så løper jeg jo saktere enn jeg ønsker å gjøre. Og det lett at når du får de tallene da, de resultatene, så blir det liksom, du gir opp, du føler deg så dårlig. Men hvis du klarer å se litt borta for det, og litt over det, så ser jeg liksom at det er en glede med å løpe nøkt, eller det å gjøre noe fysisk, selv om ikke du var så god som før. Så
men får du mye kommentarer på det, eller?
Jeg kjente vel det for noen år siden, at mange syns at nå skal du gi deg snart, eller hvor lenge skal du holde på, eller du gæren, liksom. Men nå de siste årene, så har jeg egentlig bare opplevd positive ting, for mange syns at det er litt kult at du motiverer andre. Og det vel fordi at jeg har justert litt mine egne ambisjoner, og jeg har jo det på vegne av 2-3 andre på lag i stedet.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Trener du sånn, på de samme tingene som før?
Ja, det har vel vært... jeg holder jo... Det mye av det samme, men det har vært en forutsetning og min liksom, motivasjon. Det egentlig hatt... gjort forandringer underveis, og så leita etter nye ting. Altså, jeg mener jo at liksom, drivkraften i idrett jo utvikling, og de som blir bedre, det de som unge. Altså, de som finner opp en ny teknikk eller litt ny måte å trene på, det de som 16, 17, 18 år nå. Mm. Jeg synes det veldig gøy å trene med unge utøvere, og det liksom det som driver en sport fremover. Så selv så har jeg vel leita litt etter nye ting, både på trening og utstyr og teknikk, for å liksom holde en sånn nysgjerrighet da.
Ja. Gjorde du det da du var aktiv også?
Da altså sånn
på
ditt
beste liksom?
Du kommer lett inn, når jeg var på ditt beste, så havner du lett inn i en sånn boble, og tror det du gjør veldig bra.
Ja.
Og det kan funke en periode. Men hvis det skal funke over tid, så må det være utvikling der, og det lett å sovne litt da.
Ja.
Så det veldig viktig å ha nysgjerrige løpere, eller enda bedre utøvere rundt deg, så du hele tiden våken da, tror jeg.
For det jo spennende, fordi Thomas snakker jo veldig varmt om landslaget, og, som dere var en del av, og som var veldig, et av verdens beste lag gjennom tidene. Og men du sier jo det samme som Anders, at kanskje at det var en del ting du ikke tørte å gjøre.
Ja, jeg jo, ikke sant? Vi ganske like på deg. Jeg kjenner jo, jeg var jo aller mest kreativ når jeg var ung og junior, for da hadde ikke ting noen konsekvenser da. Fikk noen ideer og kunne teste det, og ingen brydde seg hvis det gikk gærent. Og så kom jeg inn på landslaget, og jeg var jo mye tidligere der inne, og møtte Bjørn Dæhlie, og da det sånn, når du har verdens beste der, så det mye enklere og tryggere å på en måte lytte til han, enn å prøve å finne opp kryttet hver eneste dag selv, fordi det stor risiko. Og så når jeg var ferdig på landslaget igjen, så var det plutselig rom for å da kunne teste alle ideene jeg hadde hatt, men ikke hadde turt da. Og så fikk jeg masse aha-opplevelser egentlig etter jeg hadde lagt opp. Veldig mange ting som bare, shit, hvorfor gjorde jeg ikke dette her? Hvorfor testet jeg ikke dette her? Ja. Men landslaget jo sånn der satt boble, ja. Hvor man tror at alt man gjør er det beste og perfekte, og det ikke rom for noe annen tenkning.
Ja, det ofte det. Men jeg husker jo når jeg var, kom inn på juniorlaget og ble kjent med Thomas, og han var jo den som liksom dro ting veldig mye videre, og sto for liksom veldig mye av den utviklingen som skjedde da. Og det inspirerte jo veldig mange av de som var rundt Thomas den gangen. Først på juniorlag, og så på, jeg var på et rekruttlag i mange år, for jeg ble god nok til å komme inn på et elitelag, men jeg kjenner meg veldig igjen i det Thomas sier, at det, men det jo det som jeg tror viktig i idrett, da. Det å ha den gleden med å finne utvikling. Mm. Så, og ofte så tør man ikke gjøre det hvis man på sitt beste, for da vil man gjerne holde en bobla litt lokka, prestere og sånn. Da.
Gjøre det som du vet funker på en måte.
Ja,
ja. Vi har jo fått litt sånn lyttespørsmål på hvordan det og hva forskjellen på å trene i de forskjellige tiårene i livet?
Ja, det ikke mange som kan svare på det. Det du, det.
og da ditt navn kommet opp, fordi vi kan egentlig ikke svare på det, fordi vi har liksom ikke drevet, i hvert fall ikke jeg, og ikke du heller egentlig. Du
Nei, sier. Det har jo vært litt helt annerledes. Jeg har ikke holdt på, eller holdt koken sånn som du har gjort, da. Jeg har liksom vært litt sånn halvveis morsolist, og så nå det klatring som mitt fokus, liksom. Det har ikke den kontinuiteten som du har.
Ja, det vel å være litt forsiktig, men jeg tenker at hva man liker å trene, det kommer gjerne an på hvilke sånn litt forutsetninger man skapt med. Noen glad i å gå 3, 4 og 5 timer på ski, og liksom liksom utholdende og liker det pese. Og så noen som absolutt ikke liker det. De liker det å kunne, de har mye spenst, de har mye hurtighet, de har mye andre egenskaper da. Så det veldig sånn forskjellig hva man gjerne begynner med, men jeg tenker jo at man begynner gjerne med mange idretter, og så begynner man å trene mer på det man føler seg god i. Mm. Og noen gjør kanskje det litt tidligere nå enn man gjorde før. Mm. Det mitt inntrykk da, at man blir at man kanskje får et sånn profesjonelt syn på trening veldig tidlig. Når jeg var yngre og Thomas, da var det sånn greit å teste veldig mye forskjellig helt til det var kanskje over 20 år. Mens nå så må man liksom, når det 14-15, så kan du kan se hva verdens beste gjør på Strava eller på treningsblogger. Og det veldig åpent da.
Ja.
Men jeg tenker jo at når du ung, så er det viktig å liksom som skiløper da, det åpenbart viktig å utvikle kondisjon. Og hvis man begynner å kjøre veldig mye mengde, veldig sånne kontrollerte terskeldrag som det heter, så jeg ikke sikker på om det rette veien å gå, mens kanskje det å kjøre ganske så hardt. Og det ikke så lenge man skal konkurrere på ski egentlig, så det å ikke ha et voksent opplegg da, som barn, det tror jeg viktig. Og så tror jeg viktig å utvikle fart, teknikk, koordinasjon, rytme, altså sånne ting som du egentlig har veldig brukt for senere, som du kanskje glemmer litt da, før du skal bli skiløper.
Ja, det interessant at du sier, for det alltid sånn i typ mesternes mester, sånne ting, der forskjellige idretter møtes, så ryker jo langrennsløperne gjerne ganske fort.
Ja, de har en egenskap, og det å gå halvhatt lenge, liksom. Så,
ja. Jeg kjenner meg ikke igjen helt av.
Nei, du tør jo ikke å være med på mesternes mester.
Nei, jeg har vært med på mesternes mester-type ting 5 ganger.
Ja, du kanskje
mestermøte,
et unntak.
Superstars, og jeg har motsatt intervju. Jeg har inntrykk at langrennsløperne hadde ganske brei base da, at vi klarte ganske bra. Og særlig når ting bikka liksom 3-4 minutter arbeidstid.
Ja, men det gjør du sjelden på TV.
Ja, det gjør kanskje nå da.
Ja. Men, ja. Men jeg, så tenker jeg jo at med alder da, som jeg har jo opplevd det etter hvert, så blir kanskje det som går på styrke blir viktigere.
Ja.
Altså det å kanskje legge mer vekt på styrke enn jeg gjorde når jeg var 20-25. Det tror jeg viktig. Så min trening nå jo ganske mye mindre mengde, men jeg trener nok hardere, og jeg kjører mye mer styrke og kanskje intervalløkter da, enn jeg gjorde tidligere. Men nå jeg liksom kondisjon har vært min hovedfokus siden jeg var liten, jeg føler meg ikke, jeg føler liksom at det styrke der jeg vel så sterk som jeg var før, men kondisjonen bikker jo med alderen da.
Men Men du litt som meg og sikkert Helene når du var liten også. Du drev med mye forskjellig idrett da. Og jeg ramsa opp tidene dine på friidrettsbanen for Helene her I stad, så det bare himmelen med øye og skjønner ingenting. Sant? Og hundekjøring. Men var det langrenn som lå der som I ditt hjerte hele tiden?
Ja, det var nok det. Det var langrenn, jeg husker. Det var langrennsløper og ski, og det lå I hjertet hele tiden. Det var det jeg ville, men da var det veldig naturlig å begynne med friidrett om sommeren.
Ja.
Og løpe terrengløp og baneløp og 800 meter, og så bare balla det på seg, for det var veldig gøy. Så det ble en sånn todelt. Jeg konkurrerte om sommeren så fort alt jeg kunne komme over av både terrengløp, baneløp, orientering. Og så var det ski hele vinteren, og så hadde jeg jo foreldre som var veldig ivrige etter å ta, vi hadde vært tre brødre til å ta oss med på forskjellige ting, og vi var veldig aktive, og det var egentlig en sånn glede som lå der. Hadde jeg vokst opp nå, så tror jeg nok jeg hadde vært mer naturlig og spesialisert seg mye før, da. Kuttet mye av det, men jeg kjempeglad for den oppveksten jeg hadde.
Men hadde vært fristende å spesialisere seg mer mot friidrett? For den tiden der så var det jo, man hadde egentlig ikke trua på at man kunne lykkes som mellomdistansløper I Norge.
Nei,
men, men nå som Ingebrigtsen og flere norske har vist at man kan bli best I verden, tror du det ville vært vanskeligere å valge det bort?
Ja, det tror jeg. Jeg tror det at den troen man har på hva som mulig å gjøre da. Når jeg var 18, 19, 20 år, så var jeg kjempeglad I løpet. Jeg syntes det var utrolig morsomt. Jeg var på nippet og reiste til USA på sånn der scholarship. Og,
ja, det husker jeg.
Jeg fikk sånn der, jeg tror det var han Ari Nakkim og de hadde vært da. Jeg fikk liksom snakket med noen der borte. Ja, det hørtes gøy ut, men tenkte at det umulig å bli god. Hadde noen sagt til meg den gangen at norske løpere kommer til å løpe på de tiden som nå, så hadde jeg ikke trodd på det altså, men... Nei. Så det, men jeg veldig glad I at det langrenn. Som idrett så jeg nok mer glad I langrenn, men...
Da det 3,46 på 1500?
3,46 på 1500,
ja. Ja, så det ikke så langt unna brødrene Ingebrigtsen, og det ganske hinsides av en skiløper.
Ja, det et stykke bak, men det ga meg en veldig god følelse å konkurrere I løping, og det var en hardt, men enkel sport, da. Ja. Ski mye mer sånn... mye mer ting og tang og smøring og ta mer tid, men...
Jeg var jo med på nøkter på banen og sånn, og det ganske deprimerende. Det var ikke noe hyggelig opplevelse, sånn sett. Det var hyggeligere å løpe motbakkeløp I myra.
Ja, det var... ja.
Hva var din rolle på landslaget?
Jeg var vel en løper som brukte ganske mange år da, på å komme fra å være en god juniorløper, ha bra resultater, men ikke... Og så til å kunne slå igjennom til å komme inn på elitelaget. Jeg var veldig mange år på et rekrutlag.
Mm.
Jeg fikk gå verdenscuprenn ganske ofte. Var nummer 20, 25. Var 1,5 minutter bak Thomas på en 50 kilometer. Og kunne ikke fatte hvordan jeg skulle bli 1,5 minutter bedre.
Mm.
Så det tok flere år for meg da. Fra jeg var liksom 20 til jeg var 8-29 år. For jeg klarte det. Og det var mange år som jeg lå liksom rett bak da. Og det tror jeg var, jeg måtte nok rydde litt opp I det. Jeg var nok litt for ivrig etter å trene litt på alt, og løpe om sommeren, og, så jeg måtte rydde litt opp I det jeg gjorde, og få litt mer tro på det jeg holdt på med, I forhold til å spre meg på alt da, av både trening og konkurranser.
Mm.
Og så kombinerte jeg jo litt med skole også da, som jeg kanskje tenkte var, altså jeg, for meg var det I hvert fall uaktuelt, og jeg tenkte kanskje at det var et lite hinder for deg også den gangen.
Ja, jeg tenk litt tilbake til det, og det det rådet jeg gir til en... Jeg var jo vokst opp med foreldre som sa, du må gå på skolen, liksom. Og jeg var veldig opptatt av det. Jeg var lærere begge to. og det var min tanke når jeg gikk på videregående også. Jeg måtte jo begynne på universitetet og begynne på noe. Men det rådet jeg gir til en 18-19-20-åring nå, hvis du har lyst til å drive med idrett, det må du gå all in på. Altså, det går an å kombinere på et eller annet vis, men den muligheten får du ikke tilbake om 10 år.
Sånn at,
Og jeg tror nok det å tørre å satse på det du brenner for, det du elsker, og hvis du har lyst til å nå opp I en idrett, så tror jeg det krever så mye at man må tørre å prioritere det først, I stedet for å bruke veldig mye energi. Da. For det krevende å skulle være god på alt, og det tror jeg mange unge I dag, de føler at de må være gode på alt, da, og det krevende.
Det varmer mitt hjerte å høre da.
Ja.
Jeg husker vi var, for du bodde på Kringsjå, så møttes vi der, for vi skulle være med ned til Tønsberg, bo I kjellerstua der og så trene sammen en helg.
Ja.
Og husker jeg det som fascinerte meg var da kom Anders ut fra leiligheten på Kringsjå, fellesleiligheten der, med en sånn svær vaskebalje med all oppvasken fra hele uka, møkkete inn I bagasjen.
Tok med hjem til mor, mamma.
Vi vasket det.
Jeg har fått høre det noen ganger. Det skjedde en gang det, altså. Men ja, det var, jeg flyttet jo på Hybel da, når jeg var ferdig I militæret, etter videregående, og prøvde å bli god på ski da, og løp som jeg kunne om sommeren, og så prøvde jeg å studere, og sånn holdt jeg på I ganske mange år.
Ja.
Men etter 7-8 år med det, så fant jeg ut at nå må jeg liksom ta det siste steget, og da kutta jeg ut og studere, jeg begynte å trene enda litt mer, og jeg begynte å fokusere bare på langrenn. Og så tror jeg det at når jeg så Thomas slo igjennom veldig tidlig og gikk veldig fort, mens jeg hadde jo et par andre kamerater på det rekruttlaget som plutselig var på pallen.
Mm.
En som heter Espen Bjerrevik blant annet, og jeg hadde jo følt meg ganske lik som han, og plutselig så jeg at han kunne vinne skiren, da kan jeg det også.
Ja.
Og da var det noen psykisk barriere da. Men jeg tror det at jeg ønsket nok å få til alt veldig lenge, før jeg klarte å skille litt ut da, etter hvert.
Ja.
Så jeg tror det at har du lyst til å, du 20 år har lyst til å virkelig bli god I en idrett som du glad I, så tør å gjøre sats på det, altså gi deg en sjans.
Jeg tror det viktig I alt, nesten uansett, hvis du har en drøm og en passion, liksom, gi deg en fair sjans med hud og hår og hjerte og sjel. Og særlig idrettsskole, for at det, skoletilbudet, det kan jo, jeg tenkte at det kan jeg jo komme tilbake til om ett år, eller tre eller fem år, og fortsatt. Nå så kan jeg jo det hvis jeg vil da, men det toppidretten, den muligheten og det toget, det følte jeg jo liksom gikk der og da da, og enten ja. Var jeg med eller så var jeg ikke med.
Ja.
Så, men samtidig, vi har også snakket med Astrid Urnholt Jacobsen, hun har jo hatt veldig nytte av det, sier hun, den kombinasjonen, så for noen kan det funke, men så stort sett så tror jeg nok at gi det en fair sjans test I hvert fall.
Ja, jeg også tenker det, altså... Du har et, det er ikke sånn at hvis ikke du kommer inn på det universitetet du vil, eller begynner på det studiet du vil når du 20 år, så livet ditt godt, liksom. Så det tenker jeg at gi det du har lyst til en sjans. Og det må ikke være idrett om det om du begynner å reise, eller hva du virkelig brenner for. Da. Så mange nok litt stresset over det. Jeg jobber litt på Vang, topprett, I Tønsberg. Og jeg ser jo det at de som begynner I første klasse der, alle de tror de skal komme på landslaget omtrent. Og så løpet av andre klasser skjer det noe. De som jeg har I tredje klasse, der det kanskje en igjen I den klassen ja. Som tror at det går an å komme på det landslaget.
Ja.
Alle andre har begynt å tenke at de skal militære, eller de skal begynne å studere det eller det. Så det skjer noe da, I de årene der når du ser virkeligheten av hvor mye som kreves. Mm. Men ofte så tar jo noen idretter som blant annet langrenn, det tar kanskje noen år da, å komme... dit du vil, og da må man kanskje gi seg de årene.
Skulle du ønske at flere av de beholdt drømmen litt lenger?
Ja, absolutt. Det det handler om. Behold den drømmen du har og litt lenger enn å tenke at når du 19 år, da må du velge resten av livet. For sånn det ikke. Mm. Livet langt.
For det lurte jeg på når du snakket om det, at var det litt sånn at du også tenkte at du har litt å gå på, siden du driver med så mye annet? At du visste liksom, at det var et ekstra gir? At du ikke tørte helt?
Kanskje tenkte litt på det, men så ville liksom ikke jeg var så glad I å løpe fort da, så jeg ville liksom, jeg har lyst til å løpe jeg har lyst til å prøve å vinne NM eller gjøre det bra der og så ble jeg nok litt revet med av det da og så tørte jeg ikke helt slipp på de studiene heller, men når jeg liksom virkelig bestemte meg og gikk litt mer all in for noe, så ga det resultater.
Ja.
Men hvis du sier til folk at du løper på 802 på 3000 og 1357 på 5000, så det lett å skjønne at det var gøy.
Ja.
Det var gøy altså. Så jeg jo på en måte glad for det nå, men... men
hva du mest stolt av? Det tidene på frihetsbanen, eller det du har fått til som eliteløper på ski?
Nå så... Jeg begynner å løpe på banen nå, så jeg nesten mest glad for de her tidene mine. Det morsomt å liksom
det sånn tenke nådeløst. På det.
Men de opplevelsene som sterkest, det faktisk helt tilbake når jeg var liksom 16, 17, 18 år og hadde noen sånne gode resultater den gangen. Det var utrolig morsomt. Eller første gang man på en pall I et verdenske brennelo, det betyr mye mer enn hvis du har gjort andre eller tredje gangen. Da. Så det den der første gangen du føler at du tar et stort steg. Da.
Ja.
Det stort.
Og mye betydde også det, og når man dro på skiren som 12, 13, 14-åring, hvor insane nervøs jeg var den gangen.
Ja.
Og det betydde så ufattelig mye mer. Det var nesten mer avslappet å reise til VM og OL som voksen.
Ja, det men mange som, det å være nervøs, det mange som tenker på som negativt, men man skal ikke tenke det også, for det, hvis du nervøs, da betyr det noe for deg. Så du må være glad i den følelsen, for det, nå ble jeg nervøs to ganger, to skirenn i året, det Vasalopp og Marcelonga, og alle andre enn da. Kan jeg ikke prøve å bli litt nervøs, liksom? Jeg sitter her og ser de andre på laget, jeg supergira da, og, men jeg liksom, ja, så den nervøsiteten egentlig liksom drivkraft også, den der spenningen da, med å konkurrere.
Ja, 100%. Det rart at du, eller det gøy at du blir på Vasalopp og Marcelonga, for det liksom veldig lange løp, så da har du på
en måte. Ja, du har jo god tid på det, men det det at jeg kjenner at det den hele stemningen da, så det kommer litt tilbake, det jeg har kjent på før da, så det prøver å bli litt nervøs igjen nå.
Ja, hvis man står på startstreken på Vasaloppet, så da skjønner man på en måte hva det handler om da, det jo det.
Ja, det en sånn stemning, å være glad i konkurransen egentlig.
Ja.
Men vi litt ulike der, for du har jo Vasaloppet særlig da, men også lange løp, Marcelonga og sånn, har vært sterk, veldig sterkt for deg, kanskje det viktigste da, mens for meg har det aldri vært tvil, det VM og OL, eller OL høyest da. Du har tenkt litt annerledes.
Jeg har nok, jeg synes jo VM og OL det største, men jeg har jo alltid vært glad i femmila da, femmila Kollen liksom, hadde alltid en sånn forhold til det, og jeg husker jeg så på Vasaloppet når jeg var liten, så hadde nok litt med at jeg fikk et forhold til det, og så var det jo Jørgen da, broderen, som ganske tidlig begynte å satse veldig hardt på Vasan.
Ja.
Og så begynte jeg å lære litt om det, og så begynte jeg å bli veldig glad i det. Men de opplevelsene, når man har vært i et VM eller OL som et sånn mesterskap, det jo det sterkeste sånn idrettsopplevelsen jeg har hatt. Det det.
Ja.
Helt klart. Men jeg jo fortsatt litt sånn at jeg synes langrenn skal være langt, og den jeveste distansen fortsatt den 5 mil, selv om jeg også var glad i å gå 10 og 15 kilometer når jeg var på landslaget.
Ja. Så. Langløp, det minner meg på en ting, så jeg litt mer alvorlig, men for at vi har jo kjent hverandre lenge, vi har konkurrert siden vi var 11-12 år kanskje, første gang vi møttes.
Ja.
Og vi har vært beinharde konkurrenter da, vi har jo vært på pallen og kjempet om seierne hele tiden, men alltid hatt veldig bra forhold, jeg har bodd hjemme hos dere og trent med deg og med familien din. Og vi har vært på landslag sammen, og vi har likevel delt alt. Og så lagde vi privatlag, og da var vi også konkurrenter, men da følte jeg ikke vi klarte, da var det litt mer isfront da. Og så når jeg landet det, så var det lettere å få kontakt igjen, og det handler ikke om å fordele skyld her, det mer om at jeg har dårlig samvittighet. Hvorfor ble det? Hvorfor var det så vanskelig når vi drev privatlag og konkurrerte mot hverandre som lag?
Jeg husker det. Jeg tenkte liksom på det at det var jo, for meg har jo du vært den som har betydd mest og sånn inspirert mest og kanskje lært meg mest da. For jeg ble kjent med Thomas tidlig, og han var den som var best. Han var det hele veien, som junior og som ung seniorløper også. Så han, jeg mener han tok jo langrennssporten et stort steg videre og inspirerte veldig mange, og jeg ble veldig inspirert av det. Og når han plutselig la opp, jeg ble liksom lei meg liksom, når han la opp i 2003 der. For jeg hadde lyst til å gå noen år til. Jeg hadde bare tenkt å gå noen år til, og så kanskje gå Vasaloppet et år. Og det jo lenge siden nå.
Ja.
Så kom jo Thomas tilbake etter hvert da, med langløpslag, og det jeg tenker da, var da hadde vi jo sånne privatlag, og da ble det liksom interne konkurranse mellom de forskjellige lagene, og det, da drev jo Thomas Eide og hadde sitt lag, og så hadde jeg mitt lag sammen med Jørgen, og det var andre lag vi konkurrerte med, og det var liksom spisse albuer mellom de lagene, og det tror jeg var litt sånn høy konkurransefaktor mellom laget, og det var jo spennende på en måte, så ble det sånn veldig lagfølelse, litt sånn som det i sykkel, hvor du har lag som veldig konkurrert med det andre laget, så da var vi plutselig hvert vårt lag da. Men jeg må jo si den der inspirasjon Thomas har gitt meg hele veien, også når han begynte plutselig å gå noe NM, og han gikk jo noen kjempebra lange skiren på slutten av karrieren også. Så det var inspirerende, ja.
Mm.
Ja, nei, jeg har mest dårlig samvittighet for det er sånn unødvendig. Men kanskje også fordi da kjempet vi om de samme penge, sponsorer og sånt også.
Det ja, vi konkurrerte jo på alt. Det var jo ja, det å...
Og så mye konkurranse.
Når man skal... Det ikke bare selve skirene, men det her var jo sånn kommersiellt spill også. Når man forskjellige kommersielle lag, så må man liksom... Da kanskje man gjør og sier og framstår på en måte som litt mer kommersielt enn man gjør på et landslag som venner. Men da skal man liksom... man gjør en jobb for sitt eget lag da, ja. Og kanskje sier ting og gjør ting for å bygge opp et lag mot et annet lag
ja.
Og da ikke, det blir litt annerledes
da blir det ikke like lett å dele på en måte eller det blir
Nei, da blir det litt sånn konkurranser ja,
kjemper jo om utøverne eller talentene og ja, kanskje mange arenaer for når jeg ringte her for tre år siden var det vel fordi Maria var 12 år og det litt sånn, hvordan trener man en 12-åring hva kan jeg forvente Jeg var litt senere med min dagbok, jeg visste at du var tidlig ute. Så spurte jeg om du hadde din dagbok fra når du var 12 år. Og da kommer den sporen straks, ikke sant? Så
ja. Noe... Har du digitalisert den og greier?
Jeg har aldri noe digitalt, alt håndskrevet.
Ja, men sendte du, eller kopierte du opp da?
Jeg har, jeg fikk låneboka,
ja. Ja, gjorde
jeg. Jeg glemte den i dag, jeg har den hjemme, det skal jeg svare på en dag. Men jeg ble veldig glad for sånn, at det en sånn delingskultur, at vi kan ha, man kan ha sånn forhold.
Mm.
Det veldig nyttig. Og det kult å lese også hva du faktisk gjorde og leverte
ja,
hva,
den gangen. Husker du det? Husker du sånn grove trekk?
Ja, jeg prøver å finne ut sånn, hva kan jeg forvente av en 12-åring på intervalldrag. Altså, for du har mye friidrettstrening, 400 meter og 800 meter og sånn. Mm. Og litt tider og bare ha noe å gå ut ifra. Da. Og det jo ganske bra. det var bra liksom, du gjorde jobben.
Ja, jeg tror jeg har trent ganske mye hele veien, da jeg var ganske liten. Men jeg vet ikke hvor strukturert alt var, men jeg begynner å se tilbake på det, så var det ganske mye hardt.
Ja.
Det var det, og det jo det generelle jeg ser nå, jeg litt på vang da, og ser litt hva de gjør, de som 18 og 19, de veldig sånn, de er litt forsiktige, men de vil gjerne trene mye. Så de
mange
sånn,
timer.
Mange timer, de veldig opptatt av... De veldig opptatt av at det skal være mye volym. De opptatt av hva de beste gjør. De vet mye om det, og de veldig opptatt av en pulsklokke. Mm. De veldig opptatt av førestatistikk.
Mm.
Jeg tror både Thomas og jeg var mye mindre opptatt av det.
Bruker du pulsklokke?
Nei, jeg bruker ikke pulsklokke. men
så smiler du lurt, men det sikkert mange som synes det sjokkerende.
Nei, jeg bruker lite pulsklokke, men jeg har jo rimelig kontroll på det jeg gjør. Jeg har jo mye referanser, mye testløp, mye sånne ting, og det er viktig å måle ting. Men man kan nok bli litt for styrt, og særlig når jeg ung, så tror jeg det viktig å tørre å gønne på litt.
Men du har jo en overutviklet følelse for din egen kropp, ikke sant? Så du har jo stålkontroll. Når du løper en rolig 2-timers tur, så vet du nøyaktig hvor du står.
Jeg har det. Jeg har litt referanser etter hvert, men...
Du trenger ikke tallene fra en klokke eller noe sånt.
Men det jo litt spennende å se, liksom, vite hva som har skjedd der. Da. Du sier de unge nå trener med pulsklokke og mye volym. Jeg også opplevde det da jeg gikk på Vang selv, og så langrennsløperne. Det var mye rolig. Det var fryktelig rolig, men det var lenge. Hva det som har... Dere trente hardt, Thomas trente hardt. Du også får kjempe for liksom, kort og hardt.
Jeg hadde ganske lite mengde, men det gikk ganske fort. Da. Men,
ja. Hva det som har skjedd der da?
Min oppfatning forbundet har fått veldig stor påvirkning. Da. At det forbundet gjør, og det skigutta gjør, det tas ned på klubbenivå. Da. For jeg merker selv på klubben som min datter i, at det... Den skigruppa som heter HL-gruppa, hovedlandsrenner, de 14-15 år, de skal også på en måte løpe 4x20 minutter i 3 motbakke, og så har de konkurransetid på 7 minutter. Det glemmer man litt.
Ja, det er...
Men det er fordi de har man hørt og sett at det gjør skigutta. De har lange, de har 20 minutters drag i 3, mye mengde, ja.
Jeg tenker jo det at hvis du skal bli verdens beste skiløper når du 30 år, så må du trene mye. Både, men du har trent ganske mye før du kommer dit, og for å utvikle et høyt OT-opptak, så må du kjøre hardt i ganske få minutter, ganske ofte, når du ung, typ en 3000 meter. Da. Og jeg tror nok at det veldig mange unge for opptatt av mye mengde, og for opptatt av kontrollerte drag, og når du skal konkurrere i 5 kilometer, eller i maks 10 kilometer, så kan du kjøre ganske mye hardt. Mm. Og det viktig å ha hurtighet, det viktig å ha fart, det viktig å ha taktomslag, det viktig å ha en veldig sånn turbo I 2-3 minutter.
Mm.
Mens hvis du klarer å bygge opp det frem til du 18-19 år, så kan du da legge på med mer av det andre etter hvert, tenker jeg da.
Mm.
Men du har jo, kanskje med unntak av meg selv, den I Norge I hvert fall som har mest erfaring med langrenn, hva som kreves. Så passivende ikke jeg.
Jeg har ikke tatt meg selv ut av ligningen helt.
Men det jeg merker ofte sånn at jeg blitt så gammel, jeg orker ikke å ta fightene med unge, ambisiøse trenere som har lest en bok og kan fasiten da. For at jeg vet nok til å skjønne at det ingen fasit. Og hvis vi bare gjør de enkle grunnbasene, enkle basic, hvis vi bare gjør det godt nok, så holder det. Men det funker nå ikke frem da, så får jeg ofte høre sånn, ja, det funket sikkert på 90-tallet, men det en annen verden nå. Hvordan opplever du å bli tatt imot hos unge utøvere?
Jeg følger deg på det, altså jeg prøver egentlig nå, når jeg møter unge utøvere, egentlig bare motivere dem. Jeg ikke noen trener I noen forstand for det, men jeg prøver å formidle at du kan gjøre det ganske enkelt, men du må være innstillt på å gjøre en hard jobb, og jeg prøver å forenkle treningen deres, og, uten at de skal bli for styrt. Da. Det det jeg prøver å formidle.
Ja.
Så det egentlig det viktigste.
Det liksom så vanskelig å akseptere enkelheten. Det må jo være noe triks her. Hvis det kommer noen med et utrolig sånn, komplisert plan, så virker den mye riktigere. Enn noe som bare så enkelt og basic.
Ja, jeg var inne på nettsiden din, og så sa jeg at du hadde lagt ut noen økter, så tenkte jeg, da ble jeg litt glad. Fordi det jo sånn, jeg ville sagt til noen også. Altså, hvorfor skal det være så avansert?
Nei, jeg veldig opptatt av å gjøre trening enkelt. Ja. Og nå jeg litt trener for junior, men jeg føler mer at jeg liksom når det her emosjonist-segmentet, da. Ja. Og jeg veldig ambassadør for de. Og mange jo I min alder og har faktisk store ambisjoner I mange emosjonsløp, da. Og da egentlig at det ikke så viktig, liksom, hvis liksom en pulsklokke gir deg motivasjon, hvis det å logge treningen din en motiverende ting, da kan du bruke det. Men det går an å dele treningen I hardt, halvhardt og veldig hardt, liksom, eller rolig hardt, og det ikke så vanskelig. Og mange vil, og det gjelder også mat og kosthold og alt det der, så mange vil nok bli litt overrasket over at det går an å gjøre det ganske enkelt, men du må gjøre det en veldig bra jobb over tid, da, og ha en kontinuitet på det. Det mange motionister som sliter med, da, at de kanskje blir litt ambisiøse, og så får litt dårlig samvittighet, for ikke de får trent alt de skal, og så begynner de å kopiere noen økter til noen, og så skal de gjøre det her sammen en jobb. Da. Så
Men den statusen du har blant motionister I Norge, nå blir du aldri lei av å diskutere med de, eller snakke med de, og få spørsmål om tips og råd hele tiden.
Jo, jeg kan nok bli litt overrasket noen ganger da, over hvor detaljerte spørsmål de har, og hvor mye, mange kan jo ganske lite om trening, men de klarer å, de leser seg opp, og de ser jo veldig mye av det de beste gjør, og så tror de at de skal trene som en topprussetøver.
Ja.
Mens jeg ønsker jo bare forenkle alt egentlig, men samtidig motivere da, for jeg synes jo det gøy at motionister også får en rå følelse av å trene. At de synes det gøy, at de synes det spennende. Og noen blir jo trigget av det startnummeret som de skal ha 2-3 ganger I året. Så noen blir absolutt ikke trigget av det startnummeret. Men du må finne din vei da, hva som din glede, om det og hva du vil trene.
Mm. Hvilke ting det du har testet etter at du på en måte la opp som... utover selv, eller har du hatt god effekt av? Hva det som har vært spennende å prøve, som du ikke tørte å prøve?
Når jeg var ferdig på landslaget og begynte å, nå skal jeg satse langløp, nå skal jeg begynne å stake mer, så begynte jeg faktisk å trene ganske mye hardere. Hardøkter og litt mer hardøkter. Og det fikk jeg veldig god effekt av en periode. Og så begynte jeg å trene enda mer spesifikt. Altså, jeg ville jo bli bedre til å stake, og så det at når jeg var på landslaget, så burde jeg kanskje trent mer skøyting uten staver som Thomas gjorde da. Eller jeg burde kanskje gått mer inn I rullesløypet. Eller jeg burde kanskje løpt mer opp og ned en bakke som var 1 minutt. For det det du går I skirenn I et vølkebrenn. Det sjelden mer 1 minutt opp en bakke.
Ja.
Mens man blir veldig sånn styrt av det alle andre gjør, og har gjort I en del år. Mens hvis man liksom kutter ned til hva du faktisk skal konkurrere på? Akkurat det, og så gjør mest mulig av veldig sånn spesifikke økter.
Mm.
Det har jeg testet etter hvert, og opplevd at det burde jeg jo skjønt for 20 år siden.
Mm.
Og så har jeg begynt å bruke mer sånne hjelpemidler hjemme da, som en stakemaskin eller løpemøll og gjøre trening så nært og enkelt hjemme som mulig, så jeg måtte reise av gårde på samlinger.
Mm.
Og så har jeg nok trent ganske mye mer styrke etter hvert.
Ja.
Også litt sånn, Thomas har jo mye erfaring med turen, altså styrkefri klatring
ja, og den der. Det spennende, for jeg har også samme erfaring, ja. For når jeg var på landslaget, og jeg har vært rundt i horrelig mange klubber i Norge, så det fortsatt i dag litt sånn holdning at styrke, man skal ha litt styrke, men mye maksstyrke det er farlig. Du brenner kroppen på deg, og så møtte jeg jo en turner som heter Espen Jansen, og som har et maksstyrke 3 ganger om dagen.
Ja.
Skjønner at det jo en annen verden.
Men det jo kroppsvekt da.
Ja, og så testet jeg jo å trene mye mer av det også, og mye hardere belastning på styrken, og synes det var kjempespennende. Det var masse,
jeg har samme erfaring. Ja. Også, jeg har jo, så sånn oppsummert så det at jeg har trent mer spesifikt, mer konkurranselikt, mer hardt og mer styrke enn jeg gjorde før da. Og det burde jeg ha skjønt før, men altså, sånn jo idrett. Altså, hvis du sitter nå og tenker de som på landslaget nå da, hvordan går man på ski om 15 år?
Mm.
Det helt sikkert at de bedre. Om 15 år ser tilbake nå, så kan du nesten glise litt av det.
Mm.
Men sånn jo idrett da. Det gjelder å tenke litt fremover.
Mm.
Det der med fettforbrenning også jo litt sånn spennende. For det ikke noe tema som lett å diskutere i det etablerte idrettsmiljøet, Olympiatoppen eller idrettshøyskolen.
Ja.
Men jeg hørte i en podcast at du også på en måte har veldig god erfaring med det. For eksempel å droppe frokost, bare stå på morgenen, komme seg ut og gjøre økta, hvis du har lyst til å
Men der har jeg lært masse, siden det ene går jo på det med vekt. Nå jeg veldig sånn stabil på vekt, da. Jeg veier jo opp ned 1 kilo, liksom. Jeg klarer ikke å justere vekta mi. Men jeg har vært på lag med andre løpere som har liksom klart kunne justert en vekt da, opp og ned. Men det med å trene på morgenen uten å spise, det ikke noe problem det altså. Du har liksom nok sukker da, ligger glykogen lagret i muskulaturen til å holde på i en time, eller 45 minutter ganske hardt. Og så det å gå skirenn i mange timer, det krever jo at du har ganske bra fettforbrenning, så det å ha økter hvor du bare drikker vann, eller økter hvor du ikke spiser frokost, det jo noe som syklister har gjort i veldig mange år, og flere skiløpere gjør nå enn det var uhørt å gjøre det for en del år siden, egentlig. Mm. Men jeg har god erfaring med enkle sånne økter, men det handler om å vite hvorfor man gjør det og hva man gjør.
Ja,
du skal være ganske høyt nivå for liksom fettforbrenning, trening med fettforbrenning.
Ja, det ikke en junior ungdomsløper. Det handler om en som er voksen skiløper og skal optimalisere en del ting. Da. Så er det en del
og trene på det også, det høres jo veldig logisk ut.
Ja.
Men litt som motionist med tidsklemmer, så er det veldig, veldig befriende og tidsbesparelse å vite at det er helt greit, og det er mer enn greit også. Det kan være til og med fornuftig av og til. Bare,
jeg vet jo selv
også. At du ikke må ha havregrøt. Du skal stå opp, du skal lage frokost, så skal den synke inn så du ikke får hold, og så plutselig er du i gang med noe nytt, og så er dagen godt da.
Ja, jeg ser jo det. Jeg har jo mye sånne motionsgrupper. Jeg var for 2 uker siden i Grebbestad i Sverige.
Ja, ja.
Jeg hadde 30 sånne ivrige vaseloppsåkere da.
Ja, de har hyttet i Grebbestad.
Ja, hyttet i Grebbestad. Og det var mye svensker der også. Og de var seriøse altså.
Ja.
De hadde logget alt og puls og det var Strava alt. Men når vi skal ut og gå 2,5 timer på rulleski da, så må de jo spise, og de må ha med seg barer, og de må ha med seg geller, og de blir tomme på slutten.
Mm. Ja.
Og de er så sultne når de kommer igjen. Tenker jeg at i Vaseloppet skal de gå i 4,5 timer.
Mm.
De burde kanskje trene litt på det.
Ja.
Og så er de veldig opptatt av den stakingen da, som de skal gjøre i Vasan, men så skulle han styrkeøkken etterpå, de klarer jo ikke å ta sit-ups nesten.
Mm.
Så det er veldig sånn enkle grep da, som kan gjøre, og det er litt gøy. Så du kan, en motionist ofte, de trener på hva de tror de skal gjøre, men de mangler ofte styrke.
Mm.
Veldig mange eldre mangler masse styrke.
Mm.
Og så ned sånne triks da, i forhold til det, og bli bedre.
Er du på Strava?
Det er sikkert det som også blir irriterende, vil jeg tro for deg da. Men er du altså, det er ikke så avansert bevegelse. Hvordan kan jeg liksom?
Nei, altså de legger veldig mye, og de har lyst til å stake hele løpet, ikke sant?
Ja,
det er tungt å stake vassløpet, det er ikke flatt, det er bakker der.
Nei, det er bakker, ja.
Men når du klarer å ta 4 hang-ups liksom, og så har du målet om å stake vasen, da går det an. Så jeg sa, heng opp et hang-up-stativ i stua di, og så hver gang du passerer den, så tar du en hang-ups.
Ja.
Så kanskje du får 10-15 hang-ups i løpet av en dag da.
Ja.
Og hvis du gjør det, så er det viktigere enn å kanskje gå de treningsturene de går hver dag.
Ja.
vi må bli litt sterkere. Ja. Men, jeg ønsker å gjøre trening enkelt, men du må gjøre det ganske hardt.
Enig. Men det deilig å høre. Det jeg har skrevet en bok om dette.
Jeg så det.
Ja, du har jo det. Du har jo det.
Ja, har det.
Og vi har jo prosjekt sammen, så du burde egentlig bare spørre om mer. Ja,
men vi må starte det prosjektet. Jeg synes jo teknikken spennende, da. Ikke sant? Jeg har jo langrennsforeldre, men jeg har aldri vært interessert I langrenn, for jeg synes det gikk for sakte, og det var liksom... Jeg ble aldri bitt av basillen.
Nei.
Og naturlig, helt revva på langrenn, liksom.
Og så var det mye kulere å være snowboarder.
Jeg synes det var fryktelig gøy å kjøre snowboard, da. Ja. Det var ikke så kult, skal jeg si det, for jeg var den eneste. Men så, det var ikke derfor. Men jeg har jo veldig ønske om å lære meg det. Så til vinteren, Thomas... Så har du en jobb å gjøre. Men jeg synes teknikkdelen av det virker veldig gøy da.
Langrenn veldig sånn teknisk øvelse, ja. Det det.
Det ganske komplisert. Klassisk diagonalgang egentlig ganske komplisert.
Ja. Ja, men det det.
Ja, det mye som skal gjøres riktig å stemme for å få det til.
Jeg ganske god på sånn, ikke for å skryte, men jeg ganske god på teknikker I idrett. Ja. Jeg har på en måte vært innom veldig, veldig mye. Ja. Men langrenn overraskende komplisert.
Ja, det vanskelig.
Ja, det det.
Du på Strava, du, eller?
Jeg faktisk på Strava. Jeg legger ikke ut alt, men jeg på Strava. Jeg ikke så flink til å bruke det, for jeg ser de andre løperne på laget, de veldig...
Jeg bruker det mest for å være jævlig mot folk, jeg.
Ja.
Jeg ser liksom oppe I Romingsåsen, jeg ser en sånne gamle gubber som har holdt på med sånn Strava-punkt og konkurrert I årevis, liksom. Så kan det hende jeg bare legger på, har noen gamle serier, legger på flor og varmer opp og tar meg til skidressen, og så bare detroniserer jeg den tiden den bare for å... Markere.
King of the mountain.
Ja, ja. Liksom, jeg tenkte at alle de beste tidene mine, de hadde jeg liksom før Strava. Det var sånn, fra den lyktestolpa til den lyktestolpa, eller fra det grantret til toppen av tryvann, liksom.
Og sånn irriterer meg nå.
Og så, nå det sånne Strava-segmenter her, så vet jeg at jeg har de tidene, men jeg har ikke noen jeg har bare mine mål, da.
Ja.
Så da tenker jeg, jeg gidder ikke å bruke det, men det veldig fint å se liksom hva andre gjør, eller få inspirasjon til noen sånne ruter og sånn, da.
Ja.
Det. Jeg har ikke sjans på rekorden på Lurefjellet på Helgelandskysten, sant? På Strava-punktet der. Jeg langt unna der nå. Men jeg har jo en tid som raskere, som ble satt på 90-tallet. Men det ingen som bryr seg.
Det ikke på Strava, Nei. Det teller ikke.
Nei,
ingen Nei, det ikke det. Tilbakevirkende kraft.
Nei.
Nei, det ikke det.
Forferdelig.
Ja. Ja, jeg synes vi har pratet oss gjennom mye. Er det noe du tenker vi må snakke om?
Jeg synes så...
Du Norges best trente 50-åring?
Nei, jeg tror det mange som veldig godt trent, men det handler
det ikke
om...
mange
som... Mange som sterke. Det mange som
Espen Jansen
sterke.
Fortsatt ganske...
Ja, han
jeg var...
Jo.
Han sprek. Jeg var jo på det her fangene på fortet med han.
Ja.
Og han trener litt styrke, han, ja. Han sterk, så...
Ja, turen jo... Det jo på en måte alle idretters mor og base.
Ja, det inspirerende. Og jeg tenker jo at det var, når våren kommer nå, ikke jeg skal gå så mye skiden lenger, så kommer jeg nok til å gjøre litt andre ting enn å gå og stå masse på
Tror du kommer til å begynne med noe nytt, eller bare for å få liksom følelsen av å ha framgang og utvikling igjen?
Blitt glad I å palle sånn surfski eller kajak, så det ønsker jeg å bli litt bedre på.
Og konkurrere I det, eller bare?
Ja, det kanskje.
Surfski?
Ja, det på en måte en kajak da, som sånn du kan entre en veldig, veldig rank båt.
Sitter oppå på en
sitter
måte.
Sitter oppå, den brukes mye I Sør-Afrika og Australia.
Det sånn på siden?
Nei, det er en kajak egentlig.
Det en kajak?
Ja, kajak. Ja. Men du kan gå rundt med den og entre båten igjen.
Ok.
Så jeg har brukt det de siste årene ganske mye. Veldig gøy. Palle opp I store bølger og åpent hav og sånn.
Ja. Du kommer til å ha det her neste sommer igjen.
Ja,
det kjempegøy.
Ja, for jeg har jo kajak. Men jeg synes jo det sånn, det blir fort veldig kjedelig hvis man ikke har et mål. Det gøy som transport, synes jeg.
Jeg husker når vi var unge, og så var vi I Tønsberg, og så fikk vi prøve konkurransekajaken
til
Egil Søby.
Ja.
Shit, ass. Det var vel en rekord der på 100 meter, så jeg, før vi gikk rundt.
Ja, det vanskelig å sette seg en K1-reser. Det veldig vanskelig, men med en surfski da, så får du en veldig rank båt som du sitter litt dypere I den enn en kajak, så du får en rask båt uten å være veldig god kajakballer fra liten da. Så det bra.
Jeg kan anbefale klatring også.
Ja, jeg har sett du klatre veldig mye nå, så jeg tenkte liksom... Ja, Jeg har en datter på fyller snart 16. Hun går ikke på ski, hun kjører snowboard.
Er det sant? Ja, det
er kult. Konkurrerer jo ikke da, men nei. Jeg tenkte jeg skulle bli med henne litt og kjøre.
Det er kult. Men jeg tenkte faktisk på en ting, for du sa du jobbet litt på Vang, og det jo litt sånn, jeg vet det veldig mange idrettsforeldre som hører på podcasten vår. Fordi det var i hvert fall et stort valg jeg måtte ta som idrettsutøver, skal jeg flytte til Geilo for å gå på NTG? Eller ikke?
Du ble, eller flyttet du?
Jeg ble, ja.
Ja, du gikk på Vang, du.
Jeg gikk på Vang. Ja.
Du gikk ikke skigymnasium, eller?
Men jeg var den første som... altså, det var ikke noe snowboardlinje på Vang. Nei. Det var på en måte... Jeg fikk drive med idrett, da. Men det var jo en allmennlinje, så det var ikke noe snowboardopplegg.
Nå går jo alle på en annen idrettslinje. Jeg har en sønn som heter Oliver, som går på NTG i Bekkestad. Han sykler, da.
Ja.
Og der jo fantastisk bra opplegg. Ja. Men jeg gikk vanlig videregående, det gjorde vel Thomas også, men nå vel alle går vel på en idrettslinje hvis de ønsker å drive med idrett. Men
blir det for mye for tidlig når du bor sammen med bare likesinnede og går på skole med dem og trener med dem?
Det jeg har sett at som tips til foreldre, at de har jo gjerne litt ambisjoner på vegne av barna sine, og så har de gjerne mer enn en finger med i spillet. De har ofte både trener og støtteapparat, og de skal gjøre alt. Så jeg tenker at i den alderen så den utviklingen går ganske den kan gå litt i rykk og napp da. Mange trenger noen år og noen er kanskje klare for å bo borte og leve ganske profesjonelt men andre trenger mer, kanskje mer tid og kanskje fint å være hjemme også. Det viktigste vel at de ungdommene eller utøverne klarer å bli litt selvstendige da, og klarer å lære de får både støtte men at de får kanskje en ny trener, og at mange får kanskje litt for mange å høre på, tenker jeg. De har, det ser man når det går litt tungt, da. Da det treneren, og så det pappaen, og så det klubbtreneren, og så det skoletreneren, og så blir det veldig mye rot, da.
Ja, fordi min erfaring i hvert fall, så jeg reiste jo, jeg var en del på NTG allikevel, og det var ikke mange som taklet det å flytte på hybel, klare seg selv, det mørketid, så hvis du tillegg blir skadet, ikke sant?
Jeg tror det ganske tøft for mange, og så tror jeg mange vil oppleve at når de da ferdig med tredje klasse, hvis ikke de har kommet seg inn på et landslag omtrent, og blitt tatt videre, så vil de komme ut på andre siden med dårligere opplegg rundt seg, for det så bra opplegg på skolen. Så de blir nesten vant til et landslagsopplegg, og så plutselig står de der 20 år, og så vet de ikke hva de skal gjøre, skal de studere, eller skal de satse på idrett, og så har ikke... Så det å lære seg litt at det kanskje det tar noen år, da, det tror jeg viktig.
Ja, det jo det det gjør. Det jo sjelden. Jeg var jo heldig da, og slo gjennom ganske kjapt, og Klæbo og Nordtug, men det jo veldig sjelden egentlig. Det tar jo stort sett noen år, 4-5 til 8-9 år. Så det greit å på en måte forberede unge på det, ja.
Ja, og kanskje liksom ta en liten sånn har man forutsetningene for å klare det. Klare seg alene, og at det ikke nødvendigvis for 3 år, det går jo an å
absolutt.
Bytte hvis det ikke funker. Liksom.
Jeg glad jeg bodde hjemme egentlig.
Jeg også kjempeglad for det. Jeg var så forbannet på mamma og pappa for at ikke jeg fikk begynne på NTG Geilo, men jeg veldig glad for det ettertid.
Jeg har også enkelt tenkt at vanlig videregående 3 år, og skigymnas eller idrettslinje var 4 år, da, så da
ble
ferdig. Ja, det ble ferdig, og så kunne jeg satse fullt. Da.
Ja.
Nå glemte jeg hva jeg skulle spørre om, da. Men det kom en annen ting, fordi jeg har en same, en kompis, som jeg mye på fjellet med. Han jo 84 år nå. Og han har jo alltid vært veldig tydelig på meg at de samene, han jo født i fjellet, vokst opp i fjellet og fortsatt i fjellet. Og der har de alltid tenkt at de som sterkest til å jobbe og slite og være utholdende når de ganske sånn eksakt 45-46 år, det han sier. Da mannen på topp til å takle hardt arbeid. Da. Det kjenner du deg litt igjen som skiløper? man tror kanskje det rundt 30 da. Noen tror
jeg tror at i en idrett som langrenn, hvor ikke du krever veldig mye spenst og hurtighet, som du mye utholdende og styrke i stedet, så tror jeg du kan være på topp helt til du over 40 år. Det tror jeg, hvis du har motivasjon til det. Ja. Jeg har vel egentlig kjent de siste 3-4 årene nå, at jeg har bikket ned, og det ikke på styrke, det på den der 3-4 minutters turbo-ototaket. Det dårligere, men... turboen blir borte, men, ja. Men inntil jeg var 5-46 så hadde jeg den på samme nivå som før faktisk. Og det går an med trening å holde det lenge, men det ofte hodet som stopper da. At ja. Du blir litt lei, eller at du ikke du ser hele vitsen med det, eller at du, ja nå må jeg slutte med det her, det for gammel liksom.
Det litt det jeg kjente når jeg hadde så NM-comebacken I 2011-2012 da. Da var det jo liksom 8-9 år siden jeg hadde lagt opp, så jeg var jo... Jeg var ikke trent nok for å ta medalje. Og hvis jeg hadde gått et 5 minutters intervalldrag, så hadde jeg kanskje vært nummer 40, 45, 50. Mm. Men fordi det, hvis vi går 50 kilometer, så har liksom, det har så mye annet som på plass, da, som jeg drar nytte av. Og seigheten, og helt en sånn forståelse av hva langrenn da. Mm. Ikke bare liksom melkesyre og Oto I 5 minutter.
Ja.
Men jeg tenkte på det, fordi utfordringen litt sånn, nå kommer det en sånn rapport snart fra idrettsforbundet som sier at 90% av toppidrettsutøvere I Norge lever under fattigdomsgrensa da. Så det jo ikke lagt opp til sånn samfunnsmessig at man skal kunne holde på med idrett noe lenger enn rundt 30 da. Da må du få en jobb og begynne å tjene penger og etablere deg. Hva, har du noen tips til hva som burde vært gjort? Hvordan vi burde løst det?
Jeg ser jo det veldig tøft I den perioden fra du går på videregående da, til du blir så god at du kommer på et lag eller får nok sponsorer til å kunne leve som en toppidrettsutøver heltid.
Mm.
Og der lever nok mange på under fattigdomsgrensa. De ja, lever på studielån.
90%.
Lever på studielån. De har litt deltidsjobb og de trener I absolutt alt de kan. Og så tror jeg mange slutter fordi de føler den der, nå må de begynne å jobbe. Så hva som skal gjøres, jeg tenker jo at flere av de som har mye erfaring kan komme inn I roller hvor de kan bidra og være trenere, de kan bidra til yngre utøvere, de kan jobbe litt sånn som jeg gjør på Vang, altså det finnes veldig mange muligheter der.
Ja.
I andre land så har de jo sånn system I forhold til forsvar og sånn, de kommer inn over sånn system da, så de har en type sånn, en sikkerhet da, så de har en liten lønn I bånd, og så gjør de en del oppgaver, vet jeg. I Norge det ikke det.
Nei.
Men nei, det en tøff periode, altså fra du 20 til du blir god nok. Og mitt tips bare bevar den drømmen og gå all in for det.
Har du lyst til å fortsette å være I en del av idretten? Da I en ny rolle som trener eller mentor, rådgiver som jobb liksom? Eller vil du
gjøre
noe helt annet?
Litt på hva jeg skal gjøre. Jeg såpass glad I idretten at jeg kommer nok til å ønske å ha en rolle I idretten på en eller annen måte.
Ja.
Jeg ikke helt sikker på akkurat hva, men det har jeg lyst til. Og så får vi se hva det blir. Men jeg har lyst til det.
En ting til du kan komme på nå. Fordi at jeg må bare spørre, for jeg lurer så på det. For jeg har tenkt mange ganger at jeg hadde hatt så lyst til å ha det huet jeg har nå på den kroppen jeg hadde før. Jeg skjønner at, men du I hvert fall så nærme det scenario man kan komme, tenker jeg. Hvordan det? Forskjell å liksom stille på start med et voksent erfarent hue kontra
jeg tror nok jeg var mer sånn sulten kanskje, når jeg var ung at den der sulten etter å skulle slå gjennom ville bli god, altså den jo sulten veldig viktig å ha for å bli en god utøver hvis du blir litt mett så det ganske farlig, for da kan du bli litt sånn sløv da, ikke så sulten kanskje, men den erfaringen jeg har nå, både I forhold til trening, nå koser jeg meg med de konkurransene. Nå bare gleder jeg meg til å stå på start I 4-5 ganger til vinteren.
Mm.
Håper å ta vare på den muligheten jeg har.
Mm.
Så jeg skulle gjerne hatt den erfaringen for en del år siden. Helt klart altså.
Mm.
Og det gjelder på mange områder, ikke bare trening, men det gjelder liksom, jeg ser litt, kanskje litt mer helheten av hva idretten da.
Ja.
Så det det tips jeg gir til noen av de yngre utøverne på laget mitt, liksom, når de står der og skal gå et stort skirenn til vinteren, så bare, nå må du bare bruke den muligheten du har. Liksom. Du kjempeheldig, du står her på start, du har verdens beste ski, du har trent I flere år, nå står du på start. Bruk den muligheten.
Ja.
Du kommer ikke til å få noen bedre minutter av livet ditt omtrent enn det du kan få nå.
Ja.
Det vil du jo få da, men altså bruk den sjansen og bare nyte det.
Ja.
I stedet for å tenke, det så mange andre ting du tenker på kanskje når du litt yngre da.
Mm. Ja.
Bruk sjansen.
Og frykten for at det ikke skal gå bra liksom.
Ja, for ja. Den kan du bare nesten ta bort for at du må bare bruke de mulighetene du får.
Mm.
Man skal ikke heller undervurdere den ungdommelige galskapen da.
Nei, den jo ofte bra da.
At du ikke skjønner at ting går til helvete. Det mye energi.
Jeg ser litt den på sykkel, for jeg har en som sykler, og når du 19 år, så har du like mye krefter som en voksen mann, men du har ikke så mye hjerneceller.
Frontallapp.
Nei, det ikke så mye frykt da.
Nei.
Så det skjer noen stygge velt, ja. Men, ja. Men, og det å se den der fryktløsheten da, ja. Det og det har sikkert du sett i sporten din liksom, den der, ja. Hvis du blir litt redd da, mm. eller hvis du blir litt sånn respekt, eller ja, den har vært offensiv nok da.
Mm.
Det gjelder sikkert mange ting.
Men det både og I min idrett også, sikkert også ja. Som I sykling, for pappa var jo helt fortvilet et år, husker jeg, for det trynet jo så mye, for det ja. Var jo helt fryktløst. Det var liksom bare førsteplass som ja. Gjaldt, og da var liksom alle risikoer var verdt det, ja. Ikke sant? Og ja. Jeg tålte jo alt, ikke sant? Ja. Tenkte jeg går jo ikke I stykker.
Du gjør det når du ung, du tåler alt.
Ja, du tåler
liksom,
mye.
Jeg sprakk 4 hjelmer på en sesong, liksom. Ja. Sånn, det bare sånn, det jo ikke bra. det jo ikke det. Så det finnes jo en mellomting, da. Det jo ikke bare sånn heia. Jeg kunne jo dødd, liksom. Jeg hadde dødd hvis jeg hadde gjort det nå.
Ja.
Så det gjelder jo, men jeg husker jeg møtte, snakket litt med Aksel når han tok korsbåndet, Aksel Sindal.
Ja.
Og han... Og der det jo mange idrettsutøvere som har havnet, at man, kroppen begynner å skrante på slutten av karrieren, og så det eneste man trener jo egentlig bare for å få bort hevelse, bli klar til neste renn. Det, man trener egentlig ikke mellom, men så tar man resten på rutinen. Man stiller seg inn på huet sånn, jeg kan dette, ikke sant? Og da siden du har så mye rutine og erfaring, så går det bra. Du kan gjerne kjøre bedre enn det du har gjort
ja.
Når du har vært I toppform.
Ja.
Men jeg skjønner jo at langrenn litt annerledes for det handler om motor og, ikke sant?
Ja, de kommer jo rett fra sykesenga og vinner Kitzbühel liksom.
Ja,
så
det
går ikke helt til langrenn du må opparbeide litt grunnlag igjen da.
Ja da men samtidig så som du sier når du går 5 mil så det så mange andre ting også som slår inn det jo litt de samme tingene likevel da.
Ja hvilken idrett hvis du skulle ha levd liksom samme livet med en annen idrett hva ville du ha valgt da? Hva hadde vært drømmen da?
Jeg har jo alltid vært glad i friidrett, altså.
Ja.
Så det var,
litt skuffet at du ikke like imponert over mine friidrettsresultater. Det fordi det på sånne kortøvelser.
Hva det du? For du var kjempetalent I lengde, var det?
Nei, absolutt ikke. Det var jo minst talent. Hekk var jeg god.
Hekk, ja. Hekk var
og
det.
Og diskos var jeg god.
Ja.
Ja. Mangkamp. Ja, jeg kunne ikke drevet med det. Jeg har ikke spennende.
Nei, jeg ikke så imponert over de resultatene der, nei. Som nei. Jeg på andre siden med.
Det hårda bud. Ja, det har vært skikkelig hyggelig å ha deg på besøk, Anders.
Veldig.
Det har vært spennende, og jeg inspirert av liksom, gnisten I øya på deg.
Ja, det
Ja, det sjeldent du møter noen som har så sterk kjærlighet til en ting over så langt liv.
Ja, mange blir kanskje litt lei.
Ja.
Men...
Det litt som Mikkelsplass, Paul Grønn Mikkelsplass, og du, og det noen få... Og det så inspirerende. Jeg synes det herlig.
Jeg har jo vært heldig å møte mange mennesker underveis. Som jeg har, så det har jo, jeg har jo andre på laget nå som, enn jeg hadde før, men det å møte unge løpere som veldig sultne, det det som har vært en drivkraft også.
Glemmer du at du 50 år når du på samling med de
gjør det. Ja.
Men hva liksom din hemmelige, for du har liksom fandenivålsk noen tønsberring inni deg. Som litt sånn...
Ja, det kunne vi snakket mye om Tønsberg. ja.
Jeg har flyttet hjem igjen til Tønsberg nå, og det fint det, altså. Det ikke så mye snø der, men jeg trives jo der.
Ja. Passe avstand til Oslo for å legge...
Passe avstand.
ja. For å legge inn til møter, så har du liksom... Ja, det veldig
Passe
bra.
Passe sykkeltur.
ja, det smart. Tusen takk for besøket.
Takk for det.